Labas ir sveiki, čia Milda Matulaitytė Feldhausen. Jūs klausotės žinių radio ir kaip visuomet tokiu laiku savo laukiamiausios savaitės laidos Labas, Milda. Sustinkame šiemet jau paskutinį kartą pirmadienį ir labai simboliška, kad į naujosios metus šiemet skrisime kartu su mano studijos svečiu Igoriu Lobanovu, kuris yra pilotas, akrobatinio skraidimo pilotas bei vienas jauniausių Boeingo kapitonų. Labas, Igori.
Labas, Milda.
Iš tikrųjų, tik pradėjus kalbėti, pagalvojau, kad labai simboliška. Skrendame su pilotu kapitonu į naujus metus. Kaip nusiteikęs pasitikti naujuosius metus?
Nusiteikęs pasitikti skrydžiuose, iš tikrųjų.
Skrydžiuose?
Taip, nes skrendu ir per naujų, paskutinę metų dieną ir pirmą naujų metų dieną. Tai bus, jo, pasitikimas skrendant.
Ar pilotai kaip nors pasitinka, o tarp kitko, kaip galima pasitikti? Jūs turbūt per kelias juostas skrenda, tai tų naujų metų pasitikimas, turbūt per vieną naktį gali būti ir keli pasitikimai.
Galėtų, šį kartą taip nebus, iš tikrųjų spėsiu nusileisti Vilniui prieš pat naujuosius, bet tada sekančią sausio pirmą dieną išskrisiu vėl. Tai bet, nu, šį kartą daug švesti neteks, o pasitikti nusiteikęs su pilnas jėgų ir pilnas naujų planų.
Naujieji metai simbolinė riba, kuomet žmonės sau ypač prieš pat naujuosius metus, prieš kalėdą sako, vat kitais metais tai aš ten darysiu tą ir tą, mano ten toks asmeninis iššūkis bus tas ir tas. Mes jau rūkyt, mes prieš kalėdą su mano studijos svečiu juokėmės iš to, jis tiksliau sakant juokėsi iš to nusiteikimo, mesti rūkyti, būti geresniu, išeiti iš komforto zonos. Kokie jūsų asmeniniai nusiteikimai kitiems metams? Ar planai, ar tikslai?
Na, tiesą sakant, man vat išeiti iš komforto zonos, tai, na, tai yra kiekvienų metų toks planas, kuris gaunasi labai natūraliai, nes mano visas gyvenimas vyksta, daug didesnė jo dalis vyksta už komforto zonos ribų, o šiaip, na, mano planas, žinoma, būti kiek įmanoma geresnė savęs versija kitose metuose ir siekti, sėkmingiau siekti savo tikslų.
Ar dar įmanoma būti dar geresnė, bet jūs, man atrodo, kiek esu apie jūs skaičius, jūs kiekvienais metais nustebinat ne tik žiūrovus, kalbėsime apie jūsų akrobatinį skraidimą, bet ir pat save, jūsų tikslai, jūsų keliamos kartelės. Prieš einant į studiją, manęs kažkas paklausė, aš pasidžiaugiau jūsų atėjimu šiandien į studiją ir manęs paklausė, aha, o nuo keliurių metų apskritai galima skraidyti?
Na, skraidyti Lietuvoje galima nuo 14 metų pradėti mokytis sklandytuvais, jeigu niekas nepasikeitė, manau, kad yra taip, jau tai yra su dideliais tikrai sklandytuvais, kurie kyla aukštai. Jeigu teisingai pamenu, tai nuo 15 metų jau galima ir savarankiškai skristi sklandytuvų, bet iš tikrųjų Lietuvoje yra toks dar vienas unikalus dalykas kaip vaikų sklandymas, nuo kurio aš irgi pradėjau. Man ir skaitau, kad man labai pasisekė, kad atėjau į tą terpę labai anksti. Tai Lietuvoje gali skraidyti vaikai nuo 5 metų, nuo 5 iki 14 metų
galima. Nuo 5?
Taip.
Okay.
Taip, tai irgi galima būtų, tikrai galima būtų pavadinti mokyti skraidyti, nes ten vaikai skraido, jie nekyla labai aukštai, tai yra specialūs vaikiški sklandytuvai gaminti Lietuvoje, LAK gamykloje, ir jie yra specialiai pritaikyti vaikam. Jie kyla į kelių metrų aukštį ir galima taip pat mokytis.
Bet su jais kažkas skrenda šalia, ar jie...
Ne, vaikas skrenda vienas, jisai pradžiai, na, yra visa metodika, kaip vaiką išmokyti skraidyti. Pradžiai, žinoma, instruktorius turi įstikinti, kad vaikas pagauna pačius pagrindinius principus, kaip valdyti tą tą sklandytuvą. Pradžioje bėga žeme, tai yra uždedami ant sklandytuvo sparnų tokie vadinami interceptoriai arba oro stabdžiai, kad neleisti vaikui pakilti netyčia, bet jis jau pradeda jausti, kad valdo tą sklandytuvą. Paskui, kai instruktorius pamato, kad jau galima tam vaikui leisti pakilti, jisai tie stabdžiai yra nuimami nuo sparnų ir vaikas gali pakilti pradžiai pusę metro, metrą, du, paskui gal net ir biški daugiau, nu, ta prasme, į kilometro aukštį vaikas nekyla, bet jisai pilnai vienas savarankiškai pilotuoja tas sklandytuvą.
Aha, tai sakyti, kad iššūkis yra išmokti važiuoti dviračiu, man atrodo, po jūsų pasakojimo jau kaip lengvas skamba, kaip lengvas pasivaikščiamas. Kaip jūs atsidūrėte, kelerių metų jūs atsidūrėte ten?
Iš tikrųjų, aš vaikų sklandyme atsidūriau ganėtinai vėlai, jau į paskutinį tą traukinį iššokau, būdamas 14 metų, bet prieš tai aš nuo vaikystės lankydavau tai avia modeliavimą, tai raketų modeliavimą, šiaip domėjausi labai nemažai, tai iš tikrųjų, na, tiesiog turbūt nežinojau arba netikėjau, kad galima dar anksčiau pradėti skraidyti, būčiau žinojęs, būčiau ten atsiradęs turbūt dar anksčiau, bet jo, tai 14 metų, o nuo 15 jau pradėjau skraidyti su dideliais sklandytuvais.
Mhm. Ir mano studijos svečias, reikia paminėti, kad kai kiti laikote automobilius ar motociklus garaže, tai mano studijos svečias garaže laiko ką? Angare, tiksliau sakant.
Laiko akrobatinį lėktuvą.
Akrobatinį lėktuvą, tiesiog.
Nu, čia mano tokia transporto priemonė.
Taip, kiekvienam savo. Ir vis tik, kad ir koks graži svajonė būtų buvusi, be studijų niekai. Baigėte studijas Lietuvoje ar kažkur kitur?
Iš tikrųjų, aš baigiau mokyklą gan anksti, 17 metų, ir 17 metų įstojau į Antano Gustaičio aviacijos institutą, nes žinojau, kad noriu būti pilotu, noriu mokytis, ir ten buvo vienintelė vieta, kur galima nemokamose studijose tapti komerciniu pilotu, tačiau man neužteko stojamojo balo į pilotus, tai aš įstojau į skrydžių vadovus, tai yra tie, kurie sėdi bokštai ir kontroliuoja oro eismą. Bet skrydžių vadovą aš būti nenorėjau, tai aš bandžiau perstoti į pilotavimą, bandžiau perlaikyti stojamosius egzaminus, bet kitą metą, žodžiu, vėl nepavyko man perstoti ir aš pradėjau ieškotis kitų būdų, kaip man tapti tuo pilotu. Tai aš tuo metu labai aktyviai skraidžiau aeroklube, Vilniaus aeroklube, Paluknio aerodrome, tai turbūt tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl aš neišlaikiau pakankamai gerai tų stojamųjų egzaminų, nes jau buvau visas pasinėręs į skraidimą, ne į matematiką, fiziką ir panašiai. Tai perstoti į pilotavimą man nepavyko, tai man buvo didelis sukrėtimas, nežinojau tiesiog, ką toliau daryti, atrodo, nu, tiesiog tų kelių praktiškai nebeliko, kad kaip be pinigų tapti tuo pilotu, nes mokamos studijos jos kainuoja labai nemažai, tai jo, bet tada pradėjau ieškoti kitų būdų ir likimas juos suteikė.
Likimas suteikė. Ir kaip spaudoje radau apie jūs parašytą, dar po kelerių metų, baigęs, tiksliau sakant, studijas, ir vos 24 metų tapote Boeing kapitonu. Ir aviacijoje tokio amžiaus kapitonas yra itin retas atvejis. Igori, prie šito dar grįšime, bet aš pirmiausia pastebėjau, kad jūs vis kartojat, komercinių skrydžių kapitonas, kokius dar mes turim?
Na, iš tikrųjų, mano pagrindinis darbas, apart buvimo akrobatinio skraidimo lakūnų ir sportininkų, tai jo, šiuo metu aš pilotuoju Boeing 737, bet taip pat ir kitus lėktuvus teko papilotuoti, teko šiek tiek paskraidyti su tokiu privačiu biznio klasės lėktuvu, Taip pat teko pabūti instruktorium ir, na, aš iki šiol palaikau tas kvalifikacijas instruktoriaus tiek mažų lėktuvų, tiek didelių, to paties Boeingo. Tai, na, tų darbų ir veiklų yra
įvairiausių. Igori, padarykime trumpą pertrauką. Po pertraukos su Igoriu Labanovu grįžtame į studiją. Mes baigėme kalbėti apie tai, kad jūs tapote jauniausiu. Vos 24 tapote Boeing kapitonu ir aviacijoje tokio amžiaus kapitonas yra itin retas atvejis. Jūs apie save man prieš laidą sakėt, kad na, tai tam tikras ir sėkmės atvejis. Ir aš labai linkus su jumis nesutikti, nes aš suprantu, kad sėkmė tai čia yra pavadinti tokį dalyką sėkmė, tai yra, na, jūsų kuklumo bruožas, nes turbūt teko įdėti be galo daug pastangų, be galo daug darbo. Kažkur esate sakęs, kad pilotas privalo būti itin geros fizinės formos. Jūs keliatės 3:00 ryto. Ką dar tenka aukoti dėl savo svajonės, disciplina ir kiti dalykai?
Na, pradžiai kalbant apie sėkmę, tai, na, aš turėjau omeny tą, kad, na, aš nepriskirčiau to savo pasiekimo, kad tapau, na, vienu jauniausiu to Boeingo kapitonu, nepriskirčiau jo vien savo ir vien savo kažkokiom tai savybėm, vien dėl to, kad, na, aš žinau, aš esu solidarus su visais savo kolegomis ir aš žinau, kad visi dirba taip pat sunkiai, visi nori to pasiekti ir visi stengiasi, mokosi, dirba. Tai čia nereikia atmesti to, kad, na, tam tikrose situacijose tiesiog reikia būti ir tinkamu metu, tinkamoje vietoje ir, žinoma, būti tinkamu žmogum, kuriam, na, patikėtų raktus nuo to lėktuvo, kaip mes juokaujam. Na, iš tikrųjų, tie lėktuvai neturi raktų. Yeah.
Neturi, aha. Ne. Vat gerą vaizdinį dabar uždėjot. Dabar įsivaizduosiu, kaip rytais pilotas ateina ir atsirakina.
Jo, lėktuvai nesirakina raktais.
Jie tiesiog stovi ir neužakinti. Ko tenka atsisakyti? Jiems leidus klausytojų ir žiūrovai išduosiu trupučiuką paslaptį, jūs sėdit šiuo metu su manim studijoje budėjimo režime, jūs sakėt, kad, na, bet kurią jūs turite budėjimą ir bet kuriuo momentu gali tekti vykti. Teisingai sakau.
Jo, na, šiuo metu yra žiemos sezonas, tai skrydžiai nevyksta jau tokiom apimtim kaip vasarą, bet jo, yra tam tikros dienos mūsų grafike priskirtos, kai mes turime budėti ir turim bet kada atsiliepti į skambutį, jeigu kažkoks tai lėktuvas, pavyzdžiui, sugenda ar pavėluoja, ar kita įgulai baigėsi, nežinau, darbo laikas, ar reikia kažkaip tai perplanuoti, tai jo, aš turiu būti pasiruošęs išskristi, o, na, čia to nepavadinčiau didelę auką, o šiaip, kas liečia aukas, tai čia reikia labai atskirti, na, komercinio piloto gyvenimo būdą ir visą tą sportinį skraidimą, ir kadangi, na, aš kombinuoju tuos du dalykus, tai, na, jo, man tenka aukoti tiek šiek tiek dalykų tam komerciniam skraidimui, tiek sportiniam skraidimui. Bet, na, tos aukos man yra priimtinas. Aišku, kad laiko savo, laiko kažkokiam tai papildomam veiklom lieka mažiau, reikia koncentruotis, na, į tai, ką darai. Tiek komercinis skraidimas užima daug laiko ir reikia, na, iš namų nesuskrysi, kaip sako, man, tu pasme, nepasakysi darbdaviui, kad šiandien dirbsiu iš namų. Tai reikia, tiesiog, jeigu yra skrydis, tai privalai būti reikiamų metų reikiamai vietoje ir to nepakeisi. Tai tas yra šioks toks, na, dalykas, kuris lemia taip, kaip gali sustatyti savo gyvenimą.
Ar įmanoma susiplanuoti apskritai, vat, kažkokį turėti tą tikrą, vat, asmeninį gyvenimą, atostogas galiausiai?
Jo, žinoma, čia priklauso nuo to, kokioje aviakompanijoje dirbi ir kaip apskritai susidėlioja tas grafikas, kiekvienam savo, bet aišku, vykdant dar sportinę veiklą, tokiu, nu, vadinamu, būnant full-time sportininku, tai visos tos atostogos, visos laisvos dienos ir visos laisvas laikas jisai nueina, na, ne į atostogas, o į sportą. Ir mano atostogos vyksta čempionatuose dažniausiai.
Mhm. Igori, kadangi jau jūs sėdit mano studijoje, nedažnai mano studijoje sėdi kapitonas pilotas, tai aš pasinaudosiu progą ir pasiklausinėsiu jūsų trupučiuką galiausiai prieš naujus metus, gal galim ir šiek tiek sau leisti atsipalaiduoti ir ne visai rimtai laidoje kalbėti. Man atrodo, kad labai dažnai iškyla paprastas klausimas. Visi matom kabinos įgulą einančią ten, ar lipančią iš lėktuvo, kuris rakto neturi, lipančią iš lėktuvo, ar einančią oro uostuose, visi gražūs, pasitempę, visi drabužiai lygus be vienintelės raukšlelės, veidai atrodo, kad aš nežinau, būtų miegoję, ar ten ką tik iš spa. Kaip? Visi mes skrendam, visi mes esam buvę keleiviais kokią ten 6 valandą ryto, jeigu skrydis, tai tu ten, ką žinau, 3:30 bandai, gerai, jeigu Vilniuje, kiti važiuoja dar iš kažkur, iš toli, ir tu netrodai, kad ir kaip stengtumės ten labai, labai jau iš kaip nulipęs iš kokių viršelių, žinai, ar žurnalų. Kaip jums tai pavyksta visiems idealiai, gražiai ir tobulai atrodyt?
Na, iš tikrųjų, čia galiu papasakoti trumpą įžangą, kaip aš pats apie tą pradėjau galvoti ir, na, ir kaip čia pasakyti, gilintis į tą vadinamą pilotinį alter ego, nes, nu, visi mes esam žmonės ir visi turim savo tą tikrai tiesiog paprastą buvimą paprastų žmogum ir kažkokius tai, na, alter ego, kažkokias tai, kaip čia pasakyti, rolės, kurias mes turim, na, suvaidinti, galima taip sakyti. Tai aš pradėjau domėtis kažkada sporto psichologiją, pradėjau dirbti su sporto psichologu ir mes palietėm tokią temą, kad, na, reikia išugdyti savo sportinį alter ego, kuris, na, kaip vat tas mano sporto psichologas pasakė, niekas, joks genialus sportininkas, jisai pats kaip žmogus, jisai, na, turbūt nebūtų pasiekęs kažkokio tai, nebūtų tapęs pasaulio čempionų ar ten kažkokio tai pamušęs rekordą. Bet jų paslaptis visų yra tame, kad jie moka ne iš savo, iš to paprasto žmogaus trumpam laikui paversti save į savo sportinį alter ego, tą va čempionišką, kuris negalvoja apie nieką kitą, kuris turi antgamtinės jėgas bent jau va tam trumpam momentui, kad pasiekti kažko tai, na, nežmoniško, nes kol esi žmogus paprastas, tol, na, tau yra būdingi paprasto žmogaus dalykai, silpnybės ir panašiai. Tai jisai man paaiškino tą iš tos pusės, kai aš jau paklausiau, kaip patapti tuo, kaip man įeiti į tą sportinį alter ego varžybose, jisai man paaiškino, kad, na, vat, jūs pilotai, nu, aš jau dirbau prie pilotų anksčiau, jūs pilotai juk esat paprasti žmonės, bet kai reikia, vat, pasirodyti oro uoste, užsidedat uniformą ir jūs patampat, na, savo tą profesionalę, nežinau, tą versiją to piloto, iš karto pasitempėt, iš karto, na, kaip čia pasakyti, kitaip einat, kitaip šnekat. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog, nu, toks dalykas, tokia, kaip čia pasakyti, tokia darbo specifika, kad kaip ir bet koks žmogus ten užsidėjęs, nežinau, kostiumą ar einant į kažkokį tai susitikimą, turi atrodyti gerai. Tai aišku, turi ir stengtis, turi būti kiek tai įmanoma ten 3., 4., 5. ryto būti ir pailsėjęs iki to skrydžio, tai irgi už, sakykim, tai yra nemaža darbo dalis tiesiog išmokti gyventi taip, kad tu, na, būtumėj funkcionalus, bet kuriuo paros metu, bet tai yra viskas išmokstama.
Jeigu kelitės 3 valandą ryto, kada gulatės?
Įvairiai.
Suprantu, pakankamai sąžiningas atsakymas, nes turbūt yra idealus gulimosi variantas ir yra realus, kaip jau vis tiek gyvenimas yra gyvenimas. Igori, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšime su jumis ir kalbėsime apie jūsų pasiekimus akrobatinėme skraidime. Po pertraukos su Igoriu Labanovu, pilotu, akrobatinio skraidimo pilotu, vienu jauniausiu Boeingo kapitonu, grįžtame į studiją ir neriame iš karto į jūsų kitą veiklą, hobių nepavadinsi, aistrą, turbūt gyvenimo būdą, akrobatinį skraidimą. Po 21 metų jūs Lietuvą grąžinote į pasaulio akrobatinio skraidimo čempioną, atstovavote ir čempionatą. Taip.
Deja, kol kas, bet dar tik čempionatą, ne čempioną.
Čempionatą, taip. Taip, svajojate vieną dieną tapti čempionu?
Svajoti, tai kaip sakoma, nedraudžiama. Jo, dėl pačios visos tos mano akrobatinio skraidimo karjeros, tai taip tikrai tą sunku būtų pavadinti hobiu, tai yra mano gyvenimo variklis, aš sakyčiau, kuris mane veda į priekį ir kuris, pagal kurį aš statau visą savo gyvenimą, lipdau aplink tą veiklą, o ne atvirkščiai. Tai jo, žinoma, tai yra svajonė buvo labai, labai senai, praktiškai irgi nuo vaikystės, kai mačiau ten Jurgį Kairį ir kitus. Ir galvojau, kad, kaip taip iš visi manoma, nebuvo kažkokio aiškaus plano, kad aš tikrai žinočiau, o, vat, aš tikrai tapsiu, tokiu pačiu, ar ten apskritai tapsiu kažkokio aukštesnio lygio akrobatinių pilotų, bet tas visą laiką traukė, visą laiką apie tai galvojau, domėjausi ir, truputį po truputį, kai tik atsirasdavo kažkokią tai galimybę pajudėti į priekį, aš pajudėdavau ir po tokių daug milijono mažų žingsnelių atsigręžusi atgal, matau, kad kažkada supratau, ypač šiemet, kai vyko tas pasaulio Unlimited akrobatinio skraidimo čempionatas. Unlimited tai yra aukščiausia lyga, tai yra Formulė 1. Dažniausiai apie 50 pilotų visam pasaulyje tik tai varžosi joje ir ten nėra nei 15 šalių, kurių atstovai tą darytų ir kad šalis paruoštų. Tai yra ganėtinai rimtas įvykis, ganėtinai rimtas čempionatas, ganėtinai prestižinis dalykas. Tai žiūrint į visą tą retrospektyvą iš tų su tais mažais, tų mažų žingsnelių pagalba, aš net nesupratau, kaip atsidūriau varžytis su tais pačiais žmonėmis, kurie man ten prieš 10 ar prieš 5 metus atrodė, ta prasme, kad aš su jais net pakalbėt su jais buvo neįmanoma, nes tai yra kažkokios atrodė žvaigždės ir kad jie yra sulipdyti iš kitokios tešlos, o va tai va nepastebimai tiesiog atsiduri tarp jų ir skraidai ir varžaisi.
Tai. Pandemija jums buvo lūžio taškas. Tas taškas, jūs vat sakot, mažai žingsneliais. Pandemija, man atrodo, jums buvo visiškas lūžio taškas.
Nu jo, per pandemiją aš padariau tą svarbiausią ir didžiausią žingsnį. Jau ten jau supratau, kad jau mažais žingsneliais jau nelabai nujudėsi, kad gyvenimas jisai vis tiek nebegalinis. Ir jeigu eiti į rimtą sportą, tai reikia eiti kuo anksčiau, kad turėti, turėti savo priekį savęs kokių 10, 15, 20 metų aktyvaus skraidimo, per kuriuos tu turi šansą, realų šansą tapti pasaulio čempionu. Tai kai prasidėjo pandemija, netekau, praktiškai galima sakyti, mes visi kaip pilotai netekom darbo, netekom kažkokio tai bent jau stabilumo ir kaip ir visi žmonės pasaulyje nežinojo kas bus. bet tai buvo metas, kai pagaliau buvo galima skraidyti mažiau, buvo galima kažkaip pagalvoti apie tai, kaip apskritai aš norėčiau, na, savo gyvenimą sustatyti, sulipdyti, aš nežinau, sudizaininti taip, kad pasiekti to. Ir, na, supratau, kad reikia daryti tą vadinamą all-in ėjimą. Ir jeigu ne dabar, tai kada dar. Ir aš įsigijau šiaip ne taip savo akrobatinį lėktuvą pasaulinės klasės. Na, ne savo, komandos įmonės ir su visokiom paskolom ir visokiais.
Tam teko, jo, naitis.
Na, čia buvo visas tas procesas, trūko virš pusės metų, per tuos pusės metų aš galvojau, kad tikrai pražilsiu, nes jau daugeliu momentų tiesiog pagalvojau, kad gal aš tikrai šoku biškį aukščiau bambas ir, na, tai yra tiesiog per daug beprotišką tą daryti, vidury pandemijos, bandyti įsigyti.
Bankai jūs žiūrėjo, sakykime taip, keistai šiek tiek.
Jo.
Jeigu čia švelniai šnekant.
Švelniai šnekant keistai, bet ir ne tik bankai, visi kolegos, visi dauguma draugų ir praktiškai visi sakė, na, iš viskas čia per, kas čia per idėją, ta prasme, gal... gal tikrai ne visi pergyveno, kad, na, tikrai galima pastatyti save į tokią padėtį, iš kurios paskui nebeišsi krapštysi paprastai, bet nežinau, aš tikėjau, aš žinojau, kad bus dvi baigtis, arba pandemija pasibaigs ir, na, tas dalykas kažkaip vienai par kitai paeis, tiksliai nežinojau, kaip paeis, arba pandemija nesibaigs ir, na, tada jau čia bus, pinigai bus nedidžiausia problema pasaulyje. Tai va, o, na, kitų realių galimybių tiesiog paprasčiausiai nebuvo, nes Baltijos šalyse apskritai nebuvo tokio lėktuvo ir net ir nieko stipriai panašaus į tokį lėktuvą, kuris galėtų varžytis pasaulio čempionatuose, tai aš ir tai prieš tai ten iki pandemijos turėjau važiuoti į Ameriką, kad pramokti skristi su kažkokiu geresnių duomenų, geresnio performanso lėktuvų. Tai aš ir tai, na, turėjau važiuoti kažkur, nuomotis tuos lėktuvus ir tai buvo tik tai būdas, na, pramokti skristi, bet išsinuomoti lėktuvą, nuskristi į pasaulio čempionatą, tai ne variantas, reikia turėti jį po ranka. Kaip turi dauguma šalių atstovų, rimtų komandų, jos turi net ne vieną lėktuvą, jos turi komandas ten susidedančias iš ten 10, 20, 30 žmonių, 2, 3 ten ir daugiau ten 4, 5 lėktuvų, atsarginių lėktuvų, atsarginių variklių ir ten didelės, kaip jau pasakyti, dideli pajėgumai, kad bent jau turėt galimybę su tom komandom susitikti čempionate, reikia turėt kaip minimum, na, lėktuvą. Ir, žinoma, trenerį, tai mes pradėjom vat, prieš, tada kaip ir biški gal net prieš pandemiją su mano treneriu Eltonu Meleckiu treniruotis ir iki šiol dirbam ir tas, jo, ir po truputį susiformavo tą komandą.
Na, lėktuvus Lietuvoje turbūt ne kasdien žmonės perka. Jau sakėt, kad švelniai skersai žiūrėjo. Ir iš tikrųjų, o ko buvo daugiau, palaikančių jūs ar sakančių, eik tu, nu, stok dviem kojom ant žemės, ką nematai, kas čia vyksta ir kur tu naisi, Jėzau, bus baisu, jau čia viskas, pasaulio pabaiga ir panašūs dalykai.
Tai faktas, kad to antro varianto, bet...
Buvo daugiau.
Jo, žinoma. Bet aš per gyvenimą pripratęs, aš pastoviai tą girdžiu ir be lėktuvo įsigijimų, kai aš norėjau tapti komerciniu pilotu, kai aš dar ten norėjau skraidyti su sportiniais sklandytuvais, ar kai norėjau išvilkinėti lėktuvus, kai norėjau įsivest bet kokį lėktuvą naują kažkokį, kurį ten, jis gal, na, nebuvo priimta, kad ten taip anksti tokiam jaunam amžiui ten jau leistų su juo skraidyti. Na, kiekvienam ir tuo labiau ten su, ir su Boeingais skraidant, ar su bet kuo praktiškai. Tai yra tas dalykas, su kuriuo aš kažkaip išmokau susitaikyti.
Ką tokiems pasakot? Ką tokiems atsakot?
Priklausomai nuo konteksto, bet jeigu aš nieko neturiu atsakyti, aš praktiškai nieko ir neatsakau. Aš tiesiog palaukiu, kol jie patys pamatys, kad buvo neteisus. Tai, na, arba tiesiog aš stengiuosi mažiau kalbėti, daugiau daryti. Ir paskui, na, parodyti, kad viskas yra įmanoma ir, na, man iš tikrųjų labai patinka, kaip čia pasakyti, ne vien dėl savo kažkokių tai tenais ego ar kažkokių tai savo ten tikslų daryti, bet man patinka būti pavyzdžiu žmonėm, kad viskas yra įmanoma, jeigu neklausai pesimistų, kurie sako, kad neįmanoma, nes...
Ir eini savo keliu. Sakykit, aš visada pasiklausiu tokio pačio klausimo. Ar sunku Lietuvoje būti sėkmingu?
Čia labai stipriai išskirstyti Lietuvą ar ne Lietuvą neverta vien dėl to, kad mes nepakeisim tų lietuviškų ar nelietuviškų aplinkybių taip paprastai. Mes, taip, jeigu kažkam patinka tiesiog gaišti laiką ar surasti, ką, kaip čia pasakyti, ką kaltinti dėl savo kažkokių tam tikrų nesėkmių, kaltinti išorinius faktorius, tai aišku, kad taip galima, ta prasme, ir čia, jeigu objektyviai žiūrint, pavyzdžiui, mano sportinės karjeros, tai taip, jeigu hipotetiškai dabar pagalvojus, kad aš būčiau ne Lietuvos pilietis, o ten Prancūzijos pilietis, kurie dominuoja tam sporte, kurie turi neribotą karinį biudžetą, nes ten skraido karinius pilotus, paima iš tarnybos ir jiem duoda sąlygas būti akrobatiniais pilotais ir duoda ir lėktuvus, ir atlyginimą, ir komandas, ir geriausius trenerius, ir ką tik tai nori, tai hipotetiškai taip. Jeigu tai vyktų, jeigu aš būčiau prancūzas, galbūt man būtų paprasčiau, bet kas iš to, ką aš gaunu iš tokio mąstymo, nieko. Nei aš prancūzas, nei aš jo noriu būti. Aš
ar nemanot?
Aš kas esu ir mes esam visi ten, kur esam. Jeigu mes kažką darom Lietuvoje, tai geriausia, ką mes galim padaryti, tai imti tas galimybės, kurios čia yra, jeigu kažkas gali pasigerinti savo galimybės kitur, tai pirmin.
Man atrodo, kad ne tik, kad geriausia, bet jūs iš tikrųjų darot stebuklus. Mes jau kalbėjome, kad po 21 metų, nepaisant to, kad į tą tarpą Jurgis Kairys dalyvavo čempionate, bet jisai dalyvavo tik vienoje rungtyje, jisai nerungtynevo visame čempionate. Ir...
Jo, Jurgis Kairys dalyvavo 2011 metais, jeigu neklystu, Italijoje vykstančiam čempionate, bet jisai dalyvavo tik freestyle'o vadinamą rungtyje, jisai tenais laimėjo medalį, tai... Jo, bet visas čempionatas susideda iš 5 rungčių, tai yra 4 vadinamas klasikinės programos ir freestyle'as, tai to nevyko jau kurį laiką, taip. Turiu minį, Lietuvos atstovai nedalyvavo ten jo kurį laiką. Mano taip pat mūsų komandos patarėjas ir man taip pat didelis autoritetas pilotas Antanas Marčiukaitis, kuris taip pat prisideda prie viso to projekto, jisai su kitais keliais kolegom dalyvavo šiek tiek Europos čempionatėse paskui, man atrodo, 2008 metais buvo paskutinis, bet taip į man pasaulio čempionatuose, man atrodo, mes suskaičiavom, kad 21 metus nieko nebuvo. Ir kaip ir dėja nieko ir nenusimatė tokio būti, ta prasme, nes nėra sistemos, kuri ruoštų pilotus, kad jie iki to, daugtų. Kiekvienas turi dirbti pats už save ir pats, tą kelią nueiti, o kelias netrumpas, kad bent turėti kažkokią hipotetinę galimybę ten sudalyvauti, reikia paskraidyti kokių 10 metų aktyviai žemesnėse kategorijose. Tai nėra kaip su, sakykime, kokiu nors bėgimu, kad va, tiesiog gimsta žmogus, kuris turi kažkokias tai na, išskirtinės ten, savybės ir jisai pabando tenais porą metų pabėgti ir tiesiog vieną dieną, vieną dieną prabėga greičiau už visus kitus pasaulyje. Akrobatinis skraidimas taip neveikia. Visi, kurie bando pabėgti greičiau, negu kad bėga kiti tą kelią, jie, na, dėja, bet dažnu atveju tai baigėsi katastrofomis. Tai čia reikia išlaukti kantriai tos galimybės daryti jau tuos sudėtingiausius manevrus.
Jūsų tikslas ne tik kas kart nustebinti žiūrovą naujais triukais ar naujais reginiais, bet žinoma, kas kart ir pranokti patį save. Kartelę, mes jau sakėm, kad kartelę pats sau keliate vis aukščiau ir aukščiau. Reikia paminėti ir rugsėjį Nidoje, Aero Nida šventėje jūsų atliktą neįtikėtiną triuką. To triuko iki šiol pasaulyje dar niekas nebuvo atlikęs. Jūs skridote lėktuvu, apsivertusiu aukštyn ratais, greitis 400 kilometrų, atsiprašau, per valandą, ir nėrėte per 400 metrų ilgio turinį iš žaižaruojančių fejerverkų. Ir galima įsivaizduoti, kad na, reginys buvo ypatingas ir nesuvokiamo grožio, tačiau, žinoma, ypatingai ir pavojingas ir ypatingo meistriškumo reikalaujantis triukas. Visa tai įvyko 5 metrų aukštyje. Triuką baigėte, ane? Lėktuvą nuleidžiate, lėktuvas ant žemės, adrenalinas muša turbūt per kiekvieną porą. Kas toliau, kaip pavyksta suvaldyti, kaip pavyksta galiausiai iš to lėktuvo išlipti. Aš įsivaizduoju, kad kojos turėtų drebėti, ar aš klystu galbūt.
Kartais dreba. Aišku, tai nėra geras ženklas, jeigu kojos dreba, ypač prieš darant triuką. Čia, kaip sakoma, kuris egzaminas ten studentui pats sunkiausias, tas, kurį jisai va dabar keliauja, o kuris pats lengviausias, tas, iš kurio ką tik išėjo, išlaikęs ir pamiršo ir juda toliau. Tai panašiai yra ir čia. Na, to nerimo pro tunelį aš nepavadinčiau kažkokiu ten, labai jau nesureikšminčiau kaip tokio jau labai reikšmingo triuko. Tai yra tiesiog, na, mano dar viena iš veiklų apart sportinio skraidimo, tai yra aviašou ir visokie triukai, kur norisi pasidalinti, na, tuo aviacijos, sakykime, ir grožių, ir emocijom kažkokiam tai danešti žmonėm neskraidantiem arba skraidantiem, bet neskraidantiem akrobatikos, na, akrobatinių skraidimų. Tai jo, čia kalbant apie triukus, vis kažkaip norisi vieną kitą sugalvoti tokį, kad, na, kurio dar nėra kažkas daręs, bet, aišku, tai yra labai toksai slidus kelias ir tai šioks toks reikia pačiam savo suprasti, kad tai yra vaikščiojimas šioks toks peilio ašmenim, nes nu, yra daug dalykų, kaip čia pasakyti, pasaulyje, kurių žmonės nedaro vien dėl, ar nėra iki šiol padarę vien dėl to, kad tiesiog tai yra per daug pavojinga. Tai aš stengiuosi labai blaiviai žiūrėti į tą dalyką, nes turiu dar daug gyvenime planų ir na, kad nesukelt rizikos nei savo nereikalingos, nei tuo labiau kitiem. Tai atsakant į klausimą, šiaip aš stengiuosi, kad man nedrebėtų nei kojos, nei balsas, nei dar kažkas prieš triuką. Jeigu aš jau kažką tai darau, aš esu tikras, kad jisai praeis sėkmingai. Aišku, jaudulio niekas neatšaukia, bet su juo reikia mokėti tvarkytis, aš manau, kad vienintelis, nu, bent jau akrobatiniam ir viešau pilotui, vienintelis kelias nugyventi ilgą gyvenimą, tai mokėti suvaldyti savo emocijas ir labai, labai turėti atvirą, mokėti atvirai pakalbėti pačiam su savim, ar tu esi tam pasiruošęs ar ne.
Igori, ačiū Jums labai, kad likus vos dienai ir dviem iki naujųjų metų atėjote į mano studiją. Garbė buvo Jūs turėti čia. Ačiū, kad garsinate Lietuvą. Gero Jums skrydžio rytoj, gero Jums sausio pirmosios dienos skrydžio, skriskite. Į kur skrendate?
Dar net nežiūrėjau, tiesą pasakęs.
Tai skriskite ir parneškite mums gero oro ir geros nuotaikos. Ko geriausios kloties Jums. Ačiū Jums, klausytojai, kad šiemet buvote su laida Labas Milda ir Žinių radiju. Gerų šviesių, smagių ateinančių naujųjų metų ir susitikime ir kitais metais. Ačiū, kad buvome kartu. Iki.